En baie welkom namens Tafelberg en die NB Uitgewers by vanoggend se gesprek oor 1795. Dan Slay se vierde roman vir volwassenes. Eilande, hy het met groot fanfare op die volwassen mark verskyn met sy eerste roman, volwassen roman Eilande. Dit was nie sy eerste boek nie, daar is 'n sweterjoel jeugverhale oor die geskiedenis en geskiedkundige werke en selfs 'n digbundel uit Dan se pen van voor die tyd. Maar Eilande het hom ook as een van ons onmiddellik as een van ons groot romanskrywers gevestig en het het 5 pryse gewen en van toe af kyk Dan ook nie terug nie daarop het na Eilande het gevolg nog 3 ander romans waarvan 1795 die derde is. En hierdie roman is soos met Eilande met die groot romanwedstryd se prys, eerste prys bekroon. Dan gaan praat met Thys Human, mede-professor aan die Universiteit van Noordwes. Thys is ook 'n baie bekende en bedrewe resensent en was ook gereeld een van die mense op die keurpanele vir literêre pryse. Ek wil net voordat ek hulle aan die woord stel, 2 dinge noem. Die een is, daar gaan aan die einde kans wees, geleentheid wees vir vrae. Moet asseblief nie jou vraag begin vra voordat die luidspreker nie by jou is, die mikrofoon nie by jou is nie, want anders kan niemand enigiets hoor nie. En dan, die boeke is te koop hier, reg buitekant die lokaal, en Dan sal na afloop van die gesprek dat beskikbaar wees om daar te teken. Baie dankie dat julle hier is, en ons sien dan uit om na julle te luister.
Baie dankie, Martha. Goeiemôre dames en here, dit is vir my so lekker voorreg om met Dan te kan gesels. Dan, welkom. Ek dink ons voel daarom nou al welkom. Ek wil sommer onmiddellik wegspring. Ek dink almal het kom luister na wat jy oor hierdie roman sê. So ek gaan nou nie regtig 'n vreeslike lang inleiding daaroor gee nie. Iets wat vir my interesseer, Dan, is die rede waarom 'n historikus van jou kaliber oorspronklik besluit het om ook historiese fiksie te skryf. Ons het nou gehoor dat jy nie net die skrywer is van romans vir volwassenes nie, maar ook die skrywer van jeugromans, ook met 'n historiese ingesteldheid. Wat het jou as 'n historikus wat navorsing gedoen het oor die geskiedenis uiteindelik ook genoop om romans te skryf, vir watter teikenmark dan ook al?
Geld. Een onderwijzer met een gezin moet een tweede inkomst hebben. Ik moest mijn studies financieren. En daarom heb ik voor die scholenmark begin schrijven. Ik ken niet die begrip jeugdlektuur, jeugdroman. Ik denk niet ik zal het kan doen. Ik heb voor die scholenmark geschreven. En daarna het Nationale Pers groot romanwedstryde gekom, wat ek uitgevind het dat daar veel meer te wen was as net groot belastingvrye kontantpryse. dit het vir my 'n nuwe lewe gegee.
Is dit die enigste rede waarom jy dit geskryf het, hè?
Dis nee, dit is nie, maar jy weet reeds wat die ander is.
Ja, nee. Een ding wat vir my, wat as een mens nou sê, mens skryf benewens jou historiese en geskiedkundige werke, eintlik ook romans, watter uitdagings word daar aan jou as skrywer, as dokumenteerder gestel, wanneer jy dan uiteindelik oorbeweeg van, kan ons dit vandag nog in hierdie tyd en eeuw suiwer historie noem, dan nou na iets soos 'n roman. Watter uitdagings word daar aan jou as skrywer gestel?
Die komplekse vraag, baie swaar. Maar ek gaan my best probeer. Geskiedenis is die vak. Geskiedenis is die ontleed en vertolk van dokumente. Dokumente van alle soorte. Soos 'n verroeste geweer is 'n dokument. Nie net 'n geskrewe testament of een huwelijkscontract nie. Alle dokumente, foto's, courantuitknipsels. Nou die ontleed en vertolk van dokumente is 'n kuns en 'n wetenskap. die navorsing is die wetenskap, die skryf is die kuns. En bykomend noodzakelik, die skrywer moet die bronne van sy stellings met voetnote aandui. Maar die historiese roman is skoon kuns, 'n produk van kennis en verbeelding. Dit vra totale inspanning, totale toewyding en baie geluk. Maar wanneer ek fiksie skryf, gaan dit oor mense, mense van die verlede, mense in groot moeilikheid. En geskiedenis is nie te sprake nie.
Ek verstaan. As jy nou sê die geskiedenis is nie ter sprake nie, dan moet dit sekerlik so klein bietjie gerelativeer word, want natuurlik moet 'n verhaal oor die geskiedenis, 'n historiese roman, ook op 'n sekere manier getrou bly aan die feite. Dit moet ook op 'n sekere manier getrou bly aan die geskiedenis. Hoe besluit 'n mens as 'n skrywer hoe jy daardie balans gaan handhaaf, om met ander woorde getrou te bly aan dit wat feitelik is, maar uiteindelik dan jouself ook die verbeelding en die groter vryheid ten opsigte van interpretasie te veroorloof?
Ja, ek wil dit weer sê, ek skryf oor die verlede, nie oor geskiedenis nie. Geskiedenis is die ontleed en vertolk van dokumente. So ek skryf oor gedokumenteerde gebeure uit die verlede en oor mense uit die verlede.
Jou roman Eilande gaan oor die pionierstyd hier in aan die Kaap, aan die begin van die bewind van die Nederland, of die begin van die Nederlandse bewind in die Kaap. 1795 dokumenteer of in 1795 skryf jy eintlik aan oor die einde van daardie tipe bewind. Eilande is 'n roman wat oor verskriklik baie jare, eintlik dekades, eeue strek in 'n sekere
50 jaar.
50 jaar, ja, ekskuus. Halwe dekade, ag, halwe eeu. Dit is 'n roman met 'n wye opset. Dit strek oor vele kontinente, oor verskillende eilande. Dit het 'n sewetal mans karakters uit wie se perspektief dit uiteindelik aangebied word. Iets wat my opgeval het oor 1795 is dat daar 'n baie groter fokus is. Dit is 'n roman wat eintlik afgestem is op heel wat minder karakters en eintlik in een man eintlik saamkom. Dit is definitief baie meer gelokaliseer. Hoe die skryf van 1795 teen daardie agtergrond vir jou verskil van die skryf van iets soos byvoorbeeld Eilande?
As ek nou net 'n bietjie mag verbreed en sê, hoe het dit verskil van die vorige romans?
Ja, asseblief, ja, van al jou vorige romans, ook van Afstande en van Wals met Matilda.
Ja, dan is het net Matilda wat anders was, omdat Matilda is 'n mengsel van hede en verlede. Maar afgesien daarvan was het dieselfde proses, dieselfde ure by die tikmasjien en dieselfde degelike besprekings met die eerste leser, Helena, Dr. Helena Scheffler, kultuurhistoricus, en daarna herlees, herskryf, herlees, herskryf, herskryf, herskryf. As jy nouer neem tussen eilande, dan is daar, jy het 'n groot chaos voor die skepping. Alles is woes en leeg. En daarin is sewe mense, sewe mans en een vrou. Nou aan die einde is daar chaos en een man, een persoon wat orde probeer skep uit die chaos. So dit het die mikroskoop of die teleskoop, want die teleskoop kyk die heelal in en die mikroskoop kyk kleiner en kleiner in die menslike selle in. Ek weet nie wat er een, miskien is het albei, miskien is het albei. Ek probeer die focus bring op een enkele persoon, en dit is William Ferdinand, die man met die Engelse name, wat tot die einde weerstand bied aan die Engelse invaller. Dit is die beste wat ek kan doen met daardie ene.
Nee, baie dankie. Jy sê nou, jy fokus op William. Daar is soveel ander interessante karakters wat deel vorm van hierdie verhaal. Jy het byvoorbeeld vir Gordon en jy het byvoorbeeld vir Sluiskin. Waarom die besluit om dit juist vanuit die perspektief van William aan te bied? Ek dink jy het nou al begin in die richting praat van dat hy is die een wat uiteindelik verzet bied. Hy is die een wat die moed van die oortuiging het om in teendeel te sê. Is daar ander redes hoekom jy juist op William besluit?
Ja, William was vir my een geskenk geweest. Ek het hom klaar gemaak gekry. Hy is een man met een baie goeie oordeel. Ek kan dus op sy oordeelsvermoe staat maak om die rechte pad te kies. Nou, ek het hom teengekom in twee archivale dokumente. Die eerste was wat in die archief as die laaste dokument van die politieke raadsargief sal vind. Is een briefie wat hy self geskryf het die aand voor die oorgawe waren en hy onderteken, baie mooie handtekening, sterk, stevig, dat hy weier om oor te gee. Hy sien geen rede om oor te gee nie. Sy afdeling het nog nie eens begin veg nie. En dit is dan die laaste dokument in 200 en nee, amper 300 sulke dik bundels wat handel van 1651 toe Jan van Riebeeck nog op see was tot 1795, dit is 143 jaar se dokumente, en syne is die heel laaste dokument. Dit is wat eerst my aandag getrek het. Wie was die persoon? Daar is een politieke raad van 9 mense en hy staan alleen. En toe vind ek omtrent 1803 in kort biografiese skets die nieuwe regeerders van die Kaap 1803, commissaris de Mist, het gevra vir 'n penskets van die Kaapenaars. Wie is hulle? Wie kan hy gebruik? Wie kan hy nie gebruik nie? En die enigste een wat een skoon audit gekry het, was William. Met al die ander was daar of dit of dat verkeerd. Ek het dit voor in die boek gebruik. U sal het reeds ken as u die boek ken. Kan ek dit miskien voorlees? Ek het
dit sal besonder gaaf wees. Ek gee gou vir jou. Daar sy.
Dankie. Dit is u sal dit in die archief vind, VC by Baden-Kopien 162. Aantekeninge betreffende verskillende ambtenare aan die Kaap. William Ferdinand van Rede van Oudtshoorn, lid der regering met Schaders, president van commissarissen uit de Rade van Justitie. Ons sal hom noem nou die hoofregter. En administrateur van compagnies graanmagazijne. Hy moet sorg vir die broodvoorraad, soos Jozef in Egypte. Een warme aanhanger van de tenwoordige constitutie. Nou, dit is republikeinisme, die teenwoordige constitutie. Nederland het sy koning weggejaag en republiek uitgeroep. Die met al zijn macht de Engelse heeft tracht te weren en deswegens ook verscheiden onaangenaamheden heeft moeten ondergaan. Omdat hij die Engelse met al zijn macht tegengegaan heeft, het hy verskillende onaangenaamhede van hulle kant ondervind. Hy besit een gezond en goed oordeel. Hy voert met de grootste nauwkeurigheid uit al hetgeen hy onderneemt en hy onderhoudt alle zijn zaken in de volmaakste orde. Dat hy ook met goed gevolg zouden kunnen werden gebruikt in het militaire vak als een soldaat, als een officier. Getuige zijn verrichtingen als commandant van het korps penisten. Alleszins recommendabel. Te meer daar hij bij de burgers zeer is gezien. Hij is hoog in aanzien bij de burgers. Hulle denk baie van hem. Zo, daar het hij een klaargemaakte man. Dank je. Al wat ik hoef te doen is om hem kleren aan om te zetten. En om in een zekere huis te zetten. Maar die huis het reeds bestaan. Die huis bestaan nog. En verder vir hom volgens die plan wat ek vir hom opstel te beweeg, op te tree.
Dan, was het vir jou makkelijk of moeilik om jou in te dink in so'n lofwaardige man?
Makkelijk.
Ek het geen ander antwoord verwag nie. Iets wat vir my baie interessant is, jy sê jy het hierdie man gekies en jy moes eintlik vir hom nog klere aantrek, jy moes hom in 'n huis geplaas het. Jy het hom ook in 'n baie besonderse, ek meen hy hoort in daardie stad. Die stad is eintlik in 'n sekere sin sy hele wêreld. Dis iets wat jy nou vir my genoem het en dit het my so getref dat die Kaap eintlik sy hele wêreld is. Hy het nie eintlik 'n ander wêreld gehad nie. Tot watter mate word die Kaap, wat eintlik dan nou ook op die voorblad van die roman verskyn, hierdie afbeelding wat mense op die kolofon lees, uiteindelik dan 'n kunswerk is van Johannes Schumacher van 1777. Tot watter mate word Kaapstad en Tafelbaai uiteindelik ook 'n karakter in hierdie roman?
Dit is 'n liefdesverhouding. Williams se land. Nou, hy is hier gebore, so hy is 'n Kaapenaar. Hy is nie 'n Nederlander nie. Hy het ook geen begeerte om terug te gaan Nederland toe nie. Maar sy land, sy vaderland, strek van die mond van die Bergrivier, dit is St. Helena Bay, tot by die mond van die Brede Rivier. Daar buite het hy niks nodig nie. Daar binne het hy net bekwame regering nodig. Die land sorg vir die res. Dit is 'n goeie land, 'n vrugbare land. En die mense hou van hom en hy hou van die mense.
Wanneer hy deur Kaapstad loop, want hy is ook 'n wandelaar deur die stad, dan is daar tog ook die indruk by hom dat ek meen, hy das aan die een kant hierdie liefde vir die stad en eintlik die bewondering vir wat rondom hom aangaan. Aan die ander kant is daar ook die indruk dat dinge ook aan die verval is, dat daar 'n bekommernis is by hom oor sy stad. Dit is nou nie iets waaroor ek en jy nou vooraf gepraat het nie, maar ek het gewonder of jy nie dalk ook iets daaroor wil sê nie, want daai spanning was vir my tog baie opvallend in die roman.
Ja, die wat hom bekommer en waarom hy deur die strate stap, is omdat hy nie die regering vertrou nie. Hy moet kyk waar verval 'n muur, waar is 'n grag verstop, waar sien hy rotte. Dit is dinge wat siektes kan veroorsaak byvoorbeeld, of wat die voorkoms van sy stad kan verander. En hy is baie lief en jaloers op sy stad. Maar nou kom daar 'n baie groter regering, 'n baie groter dreigement. Die chaos verdiep, intens. Daar is 'n vreemde invaller met kanonne wat kom om die stad te bombardeer tot puinhope. So jy kan sien dat hy is 'n baie bekommerde man, juis oor sy stad. Hy gebruik verskillende beelde daar om die slapende stad, die rustende stad uit te beeld. Ja. Jy sal dit onthou daar die verskillende beelde wat hy gebruik, maar dit is omtrent, want dit is die hoofstad van sy vaderland.
Dit het my so getref, want ek meen 'n ander gedeelte van die roman is natuurlik ook die besondere mooi liefdesverhouding, of ja, liefdesverhouding is miskien ook maar so 'n bietjie 'n banale beskrywing daarvan, maar 'n tipe van 'n intense verhouding tussen hom en Francine Marie de Remini, wat so pragtig saamgaan eintlik met die verhouding met die stad, want op bladsy 17 lees 'n mens: want sy dorp uit die see gebore maak sy enigste bestaan uit die see en benodig die goeie skepe hier. Sy dorp verlang na skepe uit behoefte soos 'n man na 'n vrou verlang en gedurig. Ek het behoefte aan 'n vrou se sagte hand het jy te geskryf. Dit is geen vlak versadigbare honger nie, maar 'n bodemlose behoefte aan die rus en troos in 'n vrou se arms en van haar hande oor sy gespanne rug en skouers tot in sy ondefinieerbare wese waar daardie behoeftes die swaarste lê. Dit was my 'n pragtige beeld. Wil jy iets sê oor die uitbeelding van hierdie verhouding met Francine en die rol wat sy uiteindelik, die baie belangrike rol wat sy uiteindelik in hierdie roman speel?
Daar is 'n regte moeilike een. kyk, jy sal vind wanneer jy die boek lees dat as William voorgestel word as 'n ridder, dan het hy 'n prinses nodig. 'n Ridder kan nie ridder alleen wees nie. dan word hy in iets soos 'n frats. Die doelende ridder, die sonder doel, die doellose ridder. Maar in hierdie geval het ek 'n teenhanger vir hom sy prinses gegee, wat saam met hom kan werk. Sy het die nodige opvoeding, beskawing, verstand, ook die voorkoms natuurlijk, baie belangrik, maar sy het die verstand. Sy is die ene wat op een, jy sal oplet, daar word dikwels vergader, nee, daar is dikwels vergaderings rondom 'n tafel, amptelik of nie amptelik. Nou hierdie is as die teenhanger van geweld, die vergadering, die teenhanger van geweld, die parlement, teenoor geweld, nie geweld binnen in die parlement, dit is totale barbaarsheid. En dit is waar teen William en ook Francine is. Sy is die een wat met haar verstand die gedagte van demokrasie sin gee. Kyk, sy weet dat wat in Amerika genoem word, nou ons het Amerikaners ook rondom daar die tafel, en hoekom is Amerika gelukkig om geseën te word met mense tydgenote soos Washington en Adams en Franklin, daar was nog een of twee uitstekende demokrate. Hoekom is Amerika geseën om sulke mense te hê en ons die Kaap word vervloek met mense soos Sluiskin en Gordon? Waarom? Ek weet nie. Maar wat sy sê van demokrasie, sy sê vir die Amerikaner, wat julle het, julle noem het demokrasie omdat dit so mooi klink, maar dit is maar een man, een stem. Wat, sy, as ek reg onthou, noem sy ook vir hulle, in die Griekse demokrasie, is die staatsambtenare nie eens betaal nie. Nou wat, dit is ondenkbaar vandag, hulle is daar vir die geld, soos ek. Maar sy gee sin aan daar die demokrasie. Sy sê, goed, gee aan die mens sy basiese stem. Sy een man, een stem. Maar gee dan verdere stemme op meriete. Om sin aan die hele saak te gee. Dat ons werklike regering van bekwame mense kry. Mense met meriete, mense met bekwamehede. Ja, sy is die hulp wat William nodig het. Een verstandelike gelyke, waarskynlik, ek vermoed, een meerdere.
Soos daar die karakter Carolina in Wals met Matilda,
yes,
wat
yes.
Een dag voor Koos die hoofkarakter sy deur opdaag en om eindelijk soort van half uit sy traumatiese bestaan ruk terug in die werklikheid in, word Francine Marie ook eindelijk een symbool van hoop. Sy word uiteindelijk ook die een wat uiteindelijk die hoop op verskillende manier vir persoonlik en levendig hou vir William. Ja. Wil jy iets daar oor sê? Want ek meen, sy word so geskakel met allerlei ander beelde in die roman, wat hier die hoop uiteindelijk dan ook verpersonifieer.
Ja, sy kom met haar talente net soos Francine Marie, kom Carolina. Haar talent is taal. Sy is die erfgenaam, bloederfgenaam van Boerneef, die dichter. Sy, ek dink sy klein niggie of so iets, maar sy het Boerneef se talente oorgeerf. En net soos daar die ding is soos musiektherapie, wat jy mense kan gesond maak. O, koning Saul het het al geweet, het vir David geroep om sy harp te kom speel toe hy bedruk was. Hulle weet het al van alle tye af, musiektherapie. Nou, sy is 'n taaltherapeut. Sy maak gesond met haar talent van taal. En so kom die vrou van die verligting, Francine Marie, kom uit al die talente van die verligting, bring sy Kaap toe, en ons kon dit gebruik het, ons kon dit benut het, sy kon die eerste vrou van ons parlement geword het, En William kon ons eerste Washington geword het. Verraad het dit alles van die tafel afgevee. Ek praat in die geval van Gordon.
Ja. Dan, as een mens jou so oor praat oor William, dan, ek meen, dis regtig een baie sterk karakter, een karakter wat een baie degelijke pligsbesef het. Een man wat eintlik in een sekere sin soveel dinge beliggaam wat bewonderenswaardig is. Hierdie roman was as manuskrip die wenner van die groot romanwedstryd van NB Uitgevers in 2015. Maar toe het daardie manuskrip verskyn onder 'n ander titel. En die titel van daardie manuskrip, wat was daardie titel gewees? Dit was Die Laaste Goeie Man. Hoekom het jy besluit om uiteindelik die titel vir die uitgawe of die finale uitgawe uiteindelik dan te verander?
Dit is die uitgewer wat dit verander het. Iets met 'n mark te doen glo. Maar Die Laaste Man was my en Helena se gunsteling titel, omdat dit oor mense gepraat het. Dit het van mense gepraat. En omdat ek in daardie lys van omtrent 30 Kapenaars het, ek een goeie man gekry. En daar was ander titels voorgestel geweest, byvoorbeeld Petra Miller, vir wie ek, sy praat met engele, sy is iets wonderlik. En Petra het die naam Klipkuil voorgestel. Nou die van u wat die boek ken sal weet waarom Klipkuil. Die stad is gebou uit die klipkuil, die hele stad is uit die klipkuil gehaal. Die klipkuil is die plek waarin mense gaan vir verskillende aktiwiteite, goed sowel as sleg. Dit is die sportveld, met ander woorde. Kaapstad het nog nie 'n sportveld nie, maar daar die word die sportveld. Tina's die sportveld. Jy sal sien daar word kerk gehou deur die slumse. Islamse is die woord wat hulle destijds gebruik het vir islams, moslims. Maar wanneer die NG Kerk se predikant in 'n diep wroeging is, dan gaan hy ook in die klipkuil, daar waar die harte fyn gemaal word. Nou, ek dink dit was 'n uitstekende voorstel van Petra, klipkuil. Maar dit het vir my, Dit was nie een wat ek ondersteun het nie. Ek dink nog altyd dit is 'n uitstekende voorbeeld. Maar ek sou liever Die Laaste Goeie Man wou gehad het.
Nou kom ons gee vir die uitgewers die benefit van die bout en dan dink ons wat se winste bring 1795 volgens jou na hierdie roman toe. Daai klem wat op 'n spesifieke waterskeidingsjaar geplaas word. Op watter maniere vind dit uiteindelik inslag in jou roman?
Ja, dit is 'n bakenjaar. Dit is absoluut, en ek dink dat die uitgewer was reg om dit raak te sien, dat dit 'n keerpunt is. Ons het hier in die onlangse verlede, die jaar, ek dink 1994, was dit die jaar van Mandela en de Klerk. Dit was dit die jaar. Nou, so 1795 was 'n absolute bakenjaar. Die ou gevestigde orde, die orde wat so goed bekend was en waar die mense so rustig en gerus gevoel het, word skielik van hulle weggeruk. En daar kom 'n vreemdeling met 'n vreemde wetstelsel, vreemde kerk, vreemde onderwys, vreemde alles. En onwettig. Dit is nie aanvaarbaar nie. Dit is soos 'n inbreker wat jou huise deur oopskop, vat wat hy wil hê en vir jou teen die grond platskiet as hy probeer weerstand bied. Dit is wat die Engelse inval van 1795 was. Alles het gegaan om Indië. En jy staan in die pad So jy moet uit die pad uit. Nou sal mense sê, ek onthou dit. Ek onthou daardie gevoel. Ek het ook so gevoel destyds. En in daardie opsig is die datum, die baken, trek mense se aandag na daardie gebeure toe. Ek het dit dikwels gehoor van dat mense sê, ek onthou daardie tydperk van oorgang, van totale verandering. Die een wat William met al sy mag teengestaan het. So ek dink dat die bemarkingsambtenare van die uitgewer het miskien iets daarin gesien. Wat tot hulle, ja, die boek het reeds in December sy tweede druk gehad, so ek dink hulle het iets raak.
Dit is dalk ook baie te dank aan jou, maar Dan, ek wil vir jou vra iets wat, of miskien meer een opmerking as een vraag, is natuurlijk dat die datum, omdat het die focus op een waterscheidingsjaar plaas, uiteindelijk ook hier die roman in gesprek bring met wat rondom ons gebeur. Ek bedoel, dit is so, as jy die datum 1795 sien, dan is daar by jou eerstens die verwachting dat jy een roman gaan lees wat meer as 200 jaar gelede afgespeel het, wat uiteindelijk iets van die verlede vastvang en dalk in die verlede vastgevang word. Maar uiteindelik word dit 'n roman ook van nou. Dis 'n roman wat in 'n sekere opsig deur enige leser ook definitief met die huidige realiteite in verband gebring sal word. Tot watter mate is jy besig om, wanneer jy uiteindelik so terug te gaan in die verlede, dit te doen met die gedagtes aan wat rondom ons gebeur in die hede? Met ander woorde, in watter mate lig die hede jou hantering van die verlede in so'n verhaal in, of speel dit nie werklike rol nie?
Nee, daar word aan die leser geïnsceneer. Dit word wel gedoen. En die leser kan identificeer. Daardie gebeure en nou se gebeure. En soos ek net gesê het, ja, ek ken daardie gevoel. Ek het ook so gevoel destyds. Die meer bekwame leser sal meer vind en die minder bekwame linder miskien nie soveel nie. Maar neem as een voorbeeld vir Engelsen, wat daar op die Hollanders afgedreig is. En die totale verengelsing het in Somerset se tyd gekom omtrent 1815-16. Ek het die proklamasie by die huis, dat alle justitiële en regeringskantore is in die toekomst net Engels. As jy met ons wil communikeer, moet dit in Engels wees. Onderwijs ingesloten. Nou, vir Engelsing, soos die onheilige onrecht wat hier op Stellenbosch dreig, wat word in die toekomst van ons manuscripte? Daar was die ou Matthias Behrens daar,
ja,
in die boek,
begin, ja,
ja, wat sy kop afskiet uit wanhoop, omdat hy nooit kan publiseer nie. Wat word voortaan van ons manuscripte? So, ek dink die insinuasie is daar vir die leser om op te tel en dit te oordink.
Is William dan in daardie opsig ook, benewens al sy ander, benewens alles anders wat jy van hom kan maak in die roman ook, in die sekere sin, oproep, dalk nou miskien nie so pertinent nie, maar so doelbewus nie, maar 'n oproep om ook uiteindelik weerstand te bied, om by jou beginsels te bly, om uiteindelik soort van, soos wat ek iewers gesê het, jy weet, amper soos 'n Andre P. Brink karakter te sê, inteendeel, ten spyte van wat om my gebeur, gaan ek my nie laat meesleer nie, of nie.
Dit was nie Brink wat dit gesê het nie.
Nee, Brink het nie gesê nie. Brink het verwijs daarna, excuse, ja, toegegee. Maar ek bedoel daardie gedagte wat baie keer aan Brink toegedig word, absoluut.
Ja, hy, daardie ander skrywer het, en Brink het oor dieselfde onderwerp geskryf. Bavier, die Franse soldaat.
Ja.
Dit is natuurlijk so. Weet jy, dit is in iets waarin ek nog nie gedink het. Eerlijkbaar, dat William as een oproep moet dien, soos daar die Franse revolusie, die vrou met die vlag, ek ken die beeld, die oproep tot die revolusie. Het jy opgemerk dat op al daar die op daardie skildery is al die figure is links. Linkshandig, het jy dit gesien? Wel, kyk maar, daar is 'n betekenis in. Ek dink nie dat William as een, dit is iets wat uit persoonlike oortuiging moet kom. Die mate waarin jy gaan opstaan, diep oorweging, en dan deur die debat. Nie deur geweld nie.
Tot watter mate beskou jy William, want William het toch iets in gemeen met soveel ander karakters in van jou ander romans, en dit is daar die persoon wat eintlik as 'n individu uitgelewer staan aan 'n groter mag, aan 'n groter bestel, iets waar aan hy of hy nie regtig veel kan verander nie. In die lig daarvan, ek meen, William is so oorgehaal tot verset, tot die verdediging van die Kaap, hy wag eintlik net vir die opdrag daarvoor, en die opdrag wil net nie gauw genoeg kom volgens hom nie. Wat ek wil weet is, tot watter mate beskou jy eintlik in die omstandighede vir William as 'n type van 'n heroïse figuur, of beskou jy hom as 'n type van 'n slagoffer van sy omstandighede?
Soos soos al die karakters in Eilande byvoorbeeld, maar ook in afstande, byvoorbeeld die Jood, Xenophon, of Koos van der Merwe, wat Koos en Matilda verdwyn net van die verhoog af. Die oneffektiwiteit van weerstand teen 'n breinlose noodlot. Hy is nie 'n tragiese figuur nie, definitief nie. Dit sal hy nooit wees nie. Ook nie een van die ander wat ek genoem het. Hulle heldhaftigheid gedurende die boek oor, elke boek oor en oor bewys. Maar daar is 'n noodlot. En as jy nou sê, kyk in jou, ek het daar deur die boekentent gestap, daar was pragtige boeke daar, nee, goeie pryse ook. Maar kyk die soveel speurverhale, het jy opgemerk, soveel speurverhale daar. Daar is 'n held en daar is 'n skurk en die held gaan wen. En ons hou daarvan dat die held gaan wen en daarom koop ons daar die boek om te sien hoe die held die skurk in die stof plat skiet. Ek doen dit anders, want ek sê dit is die held teen die noodlot. Daar is ook 'n held en 'n skurk. Maar die skurk is die lewe, die noodlot, teen wie jy uiteindelik nie kan wen nie. Jy moet selfs die dood beskou as jou uiteindelike ondergang. Jy kan so goed lewe soos jy wil, maar tot daardie val gaan jy kom. Shakespeare het gesê, toe hy met die skeel in sy hand staan, hy sê, nou, ga nou na die dame se kamer toe. En sê vir haar, sy kan 'n duim dik verf aansit, maar tot hierdie val gaan sy kom. Dit is omtrent daar die beeld dat jy op die ou end nie kan wen nie, en daarom dink ek is my aflope, is die eindes van die verhaal, is meer eg as die 007 type van groot helde met gewere en vinnige motorkarre.
Ek is baie bly daaroor. Wat ek vir jou ook wil vra is, dit is miskien so klein bietjie terugkeer na van 'n vorige vraag, en dit is, tot watter mate kan 'n mens en in watter omstandighede kan jy as 'n skrywer van so 'n historiese roman oor die verlede, kan jy jou verbeelding heeltemal vrye teels gee? En as 'n mens, as jy dit kan terugbring na 1795 toe, mag ons dalk weet of daar sulke geleenthede is, of gaan ons maar altyd moet raai?
Die eerste vraag?
Die eerste vraag is, in watter omstandighede kan 'n skrywer sy verbeelding heeltemal vrye teels gee? As jy nou in ag neem dat jy werk met die verlede, en jy werk met sekere feitlikhede ten opsigte van daardie verlede.
Ja. Jy is vry, jy is absoluut vry. Jy moet net nie gek van jouself maak nie. Deur wat is die woord vir daardie ons onderwys het altyd gesê as Hamlet 'n sigaret rook op die verhoog dan is dit 'n
anakronisme,
ja, dat jy soos, ek het net nou vir jou 'n voorbeeld gegee van iets verskriklik wat ek gelees het in 'n story. Maar ja, ek dink jy is so vry, absoluut vry. Ek het byvoorbeeld gedink my ou vriend Hamlet, my groot vriend, my gedurende vriend, wonderlike, absolute prins. Maar net so is William ook. Sy pa spook by hom. Jy sien, nou dit is iets wat ek die absolute vryheid gebruik het, dat sy pa gedurig vir hom aanjag. Sy pa spook by hom, net soos by Hamlet. So dit is in waar ek my eie verbeelding en totale vryheid om te kleur soos jy wil en gebeure en incidente. Ja, jy is absoluut vry. Wat is die tweede deel van u?
Nee, ek wou eintlik gevra het vir 'n spesifieke voorbeeld uit die roman, maar dit het jy eintlik nou gegee.
Ja.
Ek is natuurlik nuuskierig vir ander voorbeelde, maar ek gaan miskien nou eerder vir die gehoor die vryheid gee om dalk 'n paar vrae te vra. As enigiemand oor die trant van die gesprek, maar natuurlik ook oor enige ander aspek van die roman, is hy meer as welkom om nou die vraag aan Dan te stel. Daar is, lyk my al twee, daar is 'n vraag.
Ja, hier is nog een of twee vrae.
Ja,
ons gaan
hopelik nog daarby kom, Dan.
My vraag sluit aan by wat nou pas bespreek is, naamlik die vryheid om verbeelding te vermeng met weergawe van 'n stuk verlede. Ons het almal, glo ek, goed verstaan dat geskiedskrywing en fiksieskrywing so verskil dat daar miskien 'n gaping kan wees tussen die karakter soos in die geskiedenis beskryf en dieselfde karakter in fiksie. En my vraag aan Dr. Slay is spesifiek oor die karakter Gordon. Is daar 'n groot gaping, Dr. Slay, tussen die Gordon van die geskiedenis en die Gordon van 1795?
Dankie vir die vraag. Dit is maklik, seker die maklikste vraag van die dag. Dit is die karakter wat ek die naaste aan die werklikheid gehou het. Omdat ek 'n verskriklike afkeer het in daardie figuur Gordon. Ek het donderdag aand by die Militêre Geskiedenis Vereniging gepraat oor hierdie onderwerp Gordon as verraaier. En ek het dit vergelyk met die tydgenootlike houding, wat sou gebeur het met hom as soos Gordon gesê het, hy wil graag 'n Great Britainer wees. Nou, uiteindelik het die Britte hom verwerp, maar wat sou gebeur het as hy 'n Britse offisier was? Dit was die Britte, en ek het die voorbeelde daar genoem van kapteins Kirby en Wade en admiraal Byng, wat deur hulle eie troepe doodgeskiet is omdat hulle nie aangeval het nie, omdat hulle nie die vyand gestorm het nie, aangeval. Christian de Wet style. Gordon het hulle net gelos om sy eie straf oor homself te vel en hy het dit uiteindelik gedoen. Hy het homself tereggestel. Met hierdie slag gebruik ek tereggestel, nie soos die koerante dit gebruik, as iemand vermoor word, dan word hy tereggestel nie. Ek sê, Gordon het homself tereggestel.
Jy staan dat dit die einde van jou skrywersloopbaan is. Wat word daarmee bedoel?
Het jy dit gevraag?
Nee,
iemand daar?
Daar staan op die roman dat dit waarskynlik, of ek weet nie of dit ook, of dit het in onderhoude ook aan bod gekom, Dan, dat jy gesê het dat hierdie jou laaste historiese roman gaan wees.
Ja. Ja, dit is.
Dit is natuurlijk ongelooflike hartseer nuus. Wat is jou skrywers, of wat is die dinge wat jy uiteindelik nou hierna vir jou in die vooruitsig gaan stel, en waarom is dit die einde van die skryf van historiese romans?
Wel, hierdie is waarschijnlijk my laaste woordfeest ook. My achtste of neende, en die laaste, waarschijnlijk. Maar daar is verskillende redes. Die ene is swaksig. Ek wil nie iets begin wat ek nie kan voltooi nie. Maar daar, die belangrikste is globale veronnoseling. Hier het 2 jaar gelede iets by hierdie woordfeest gebeur wat vir my laat besluit het, dit is klaar. Dit is tyd om op te hou. André Brink was pas oorlede. Jy onthou die gebeure daar. Iets in februari. Hy het 'n ere doktersgraad gekry, Leuven. Op die vliegtuig oorlede. Met die woordfeest kom die radio altyd hierna toe en hulle saai uit van daar onder die boom. En een juffrou van die radio loop met een microfoon in die gehoor en vra, André Brink is verlede week oorlede, wat beteken dit vir die Afrikaanse letterkunde? Groot vraag, hè? En die persoon antwoord, Brink, wie is dit? Nog nooit van hom gehoor, hè? Was jy daar? Jy weet daarvan. Jy kan dit altyd ook in hulle archief oproep, dit sal daar wees. En daar het 'n diep teleurstelling of 'n droefheid oor my gekom. Want ek het besef, ek mors my tyd. Jy kan net sowel vir 'n wiel vol hamsters skrywe. Ek is klaar. Ek het daar besluit, ek mors my tyd.
Dit was nog 'n vraag. Ek gaan daarna terugkom, Dan, maar ek wil net die geleentheid vir die vraag gee, asseblief, dankie. Ja, ek dink eers hier en dan hier voor.
Ek is 'n eenvoudige boertjie, een van die gewone lesers. Ek sien dit altyd soos 'n prentjie. Een film wat voor my afspeel, maar wat ek nie lekker kon verstaan nie, wat doen die tydhouer? Wie is hy? Wat sy soort werk doen hy?
Op die skepe is daar een klok wat omgedraai word, een sandloper, een half uur sandloper, en hy word omgedraai as hy leeg is, en die klok word geslaan. En dit sê vir die hele skip hoe laat het is, en hoe ver ons gevorder is in die wacht. Met andere woorde, ons het nie polshorlosies nie. Ons weet hoe die dag staan. Ek het nog 1/2 uur om te gaan met hierdie wacht, of ek het nog 1.5 ure om te gaan met hierdie wacht. En so was dit in die werkswinkels van die compagnie ook. Hulle het skeepsure gewerk. En daar was byvoorbeeld 'n lang middagpauze. Hulle het 11 uur opgehou en dan het hulle 2 uur weer begin en gewerk tot 6 uur. So die tydhouer, as ek nou reg verstaan wat hy bedoel, dat Matthias Berends het sy loopbaan geëindig as tydhouer in die werkswinkels. Al wat hy hoef te doen is die glas dophou en die glas omdraai. En die glas praat natuurlijk met hom. Die glas vertel hoe sy minute leeg. Hy sit net so op 'n stoel met die glas. En hy draai dit om. Dit die hele tyd lag die glas vir hom. Hoe sy lewe deur die glas loop. Nutteloos, doelloos, tot dieselfde einde as sy hond.
Ek kan hier een laaste vraag, want ek dink ons tyd is besig om...
Die ding aan. Hallo Dan.
Yes, hallo.
Hallo. Ja, ons ken mekaar en jy weet, vir my is jy die beste. So, en baie geluk met jou boek, met 1795, maar oor jou ophou skryf, wil ek net vir jou weer herinner, ek het al vir jou die story vertel, toe die rykte Medici familie van Florence vir Michelangelo opdrag gegee het, om 'n muur in die kerk te versier, sodat die mense kon sien hoe ryk hulle is, en toe het hulle dit gekanselleer op 'n stadium, want hulle die handelsomstandighede het verswak en van hulle skepe het vergaan, en hulle kon dit nie meer bekostig nie. En Michael Angelov was woedend, hy het gesê, hy gaan hulle aankla. Hy wil elk van sy geld hê, wat hulle ooreengekom het, en hy gaan hulle aankla, omdat hulle die nageslag van die meesterstuk ontneem het. En omdat hulle vir hom ontneem het van die voorreg, om een meesterstuk te maak vir die nageslag. So ek gaan vir jou een prokureursbrief stuur. Want ons moet toch ene kry.
Ja, dankie, dit is, ek waardeer het, maar ek dink jy moet gaan swem by die strand, dit so weer.
Dan, ek dink dat ons is baie nabij aan die, ons uurglas het helaas ook nou uitgeloop. Ek dink die sand is deur. Ek wil aansluit by die laaste vraag. Ek dink, ek het heeltemal respect met jou, vir jou besluit om op te hou skryf van historiese fiksie. Jy het in onderhoude genoem dat jy nog geskiedenisse wil opskrywe, ja. Dat jy nog historiese navorsing wil doen. Daarmee wens ek jou alle sterkte toe. Ek is verskriklik hartseer oor my opmerking van die honderde jare wat eilande strek, toe jy nou praat van algemene verdomming, toe ek besonder skuldig gevoel. Maar ek wil in die selfde stem, wil ek daarom net vir jou baie dankie sê. Want ek dink dis regtig, en ek praat namens die gehoor, wanneer een mens na jou luister, dan leer een mens. Jy is besonder vrygewig met jou kennis. En ek dink jy is ook besonder vrygewig met jou historiese kennis in hierdie roman. Dit is een absolute roman, hy werk as een roman, maar dit bring een hele wereld van ervaring en van kennis met hom saam. En ek dink daarvoor wil ons as lesers vir jou besonder baie dankie sê, en ek gaan myself maar vertel dat dit nie enige iets is wat ek gesê het, wat beteken dat dit jou laaste woordfeest is nie. Baie dankie vir die voorreg, hoor. Dit was rarig aangenaam.
Baie dankie, Tess.